Z vltavského Art Café zdraví Jitka Kostelníková. Kdo není na antidepresivech, jakoby ani nebyl. Jejich spotřeba roste a my se snažíme otupit ostré hrany pocitů, úzkosti a závratě. Topíme se v možnostech volby a často utíkáme za něčím lepším a často i s vědomím toho, že nám to žádné potěšení nepřinese. Zhruba někdy mezi 40 a 50 nás tento způsob života může dostihnout a my přežíváme s výhledem jisté konečnosti a závislosti na antidepresivech, možná i na nikotinu. A právě ta antidepresiva nás zachraňují před tím strhujícím smutkem. Zhruba do této situace se trefuje román francouzského spisovatele Michela Welbecka Serotonin, který vyšel loni, ve stejném roce byl přeložen do několika jazyků, včetně češtiny. Včera se ale poprvé objevil na českých jevištích v divadelní podobě. Premiérově uvedli příběh Floranta Claude Labrusta ve smíchovské Meet Factory. O tom, jak Welbeckovi jeviště sluší, si budeme povídat až do 18. hodiny s tvůrci, kteří za představením stojí. Hosty dnešního Art Café budou režisérka Natália Deáková a dramaturg a autor dramatizace Matěj Samec. V úvodu se ještě spojíme s překladatelkou a kritičkou Jovankou Šotolovou, která nás vtáhne do tvorby proroka v nihilismu, kterého prezident Emmanuel Macron mimochodem loni dekoroval titulem Řádu čestné legie, tedy nejvyšším francouzským státním vyznamenáním. Hudbu pro dnešní Art Café vybrala Anna Rybanská. Na podzim minulého roku vydala mladá, talentovaná violistka a zpěvačka známá pod jménem Sudden Archives debutové album Athena. Album je autobiografickou výpovědí, dokumentující jak soužení, tak i úspěchy této umělkyně. Píseň Glorious ze stejnojmenného alba je hudebně inspirovaná irskými tanci, textově tradičními texty Gany a Súdánu. Remix k ní vytvořila DJka a producentka Nidia a vyšel na začátku června na americkém labelu Stone Throw Records a otevírá dnešní Art Café. Ve vltavském Art Café dozněl remix skladby Glorious od DJky a producentky Nidie. My se vracíme k tématu inscenování románu Michela Welbecka. Na úvod jsem požádala překladatelku a kritičku Jovanku Šotolovou, která je taky šéfredaktorkou portálu iLiteratura.cz, aby nám román Serotonin trochu víc přiblížila, přidala trochu víc kontextu. Mimochodem její recenze se taky objevuje v programu představení Serotonin, které včera premiérově vyslali do světa tým kolem Natálie Deákové a Matěje Samce. Zkusíme, jestli telefonické spojení se zdařilo. Jovanku, slyšíme se?
Dobrý den, ano, mám vás na drátě.
Dobrý den, vítám vás v Art Café. Román Serotonin rozhodně nepřináší nějakou pohodu a nějakou příjemnou zábavu. Ten hrdina doslova od počátku nám umírá před očima. Smutek a deprese jsou dost nakažlivé i pro čtenáře, přesto se od románu nedá úplně odtrhnout a samozřejmě od renomovaného autora nečekáme povrchní příběh ufňukaného muže v krizi středního věku, ale přece jen, jak se podle vás Welbeckovi daří nestratit čtenářovu pozornost, i když mu se je takové téma. V čem jsou ty jeho kvality?
Na to se dá dost těžko odpovědět, protože asi každý čtenář má nějaké jiné vnímání toho textu. Možná jsou i tací, kteří tu knihu odloží. Já bych řekla, že u Welbecka je jaksi význačný nebo výrazný tím, že dokáže velice přesně pojmenovat nebo trefně pojmenovat to, co je kolem nás, takovou tu každodennost, banálnost. A pojmenovává to provokativně, takže se prostě trefí do toho problému i třeba z hlediska, které bolí, nebo které se není zrovna časté ty věci říkat úplně na rovinu. On vlastně teda hodně popisuje spíš mužský pohled na svět a to umí asi velice pregnantně. Mm-hmm. Tak asi a kromě teda toho, že popisuje tu realitu velmi přesně, tak ještě k ní dodává nějakou analýzu, někdy možná až příliš didaktický, takový vysvětlující, takže to není jen to prvoplánové vyprávění nějakého příběhu, najdeme v té knize nebo v těch jeho knihách víc. Mm-hmm.
Hlavní postavou románu Serotonin je Florán Claude. Nedá se o ní říct toho moc pozitivního. Není to úplně sympatický člověk, ale i tak, nebo možná právě proto se s ním nějakým způsobem ztotožňujeme, dokážeme si k němu vytvořit vztah a kontakt. Jaký typ postavy to vlastně a jakou roli možná hraje v kontextu Welbeckovy tvorby?
No, to by přímo nahráváte, abych řekla, že je to člověk jako my všichni, člověk s mazákostí, ani my nejsme vždycky příjemní a dobře naladění a vůbec neideální, takže u Elbeck možná teda až moc zdůrazně všechno to negativní, všechno to špatné, všechno to smutné, ale ono se to vlastně dobře čte, bych řekla trochu jedovatě já. Ta postava zastupuje určitý typ člověka čtyřicátníka nebo padesátníka, který prostě má spoustu problémů a Uelbeck je v tomhle románu trochu teda dovádí do takové hyperboly, když ho nechá s jedinou igelitkou odejít od své krásné mladé japonské partnerky, protože vlastně pochopí, že tam nemá co pohledávat, že ten konzum a tenhle způsob života ho neláká.
Ve své recenzi toho románu na webu iliteratura.cz, když jste vlastně recenzovala ten text, když vyšel, tak jste mluvila o přítomnosti romantického tónu v tom textu. U Michela Welbecka jsme zvykli, že redukuje ve svých prózách ženy na symbol uspokojení touhy. Jaké ženy se tady objevují v tom serotoninu? Jste tady už naznačila, že tady je Japonka.
Japonka, pak jsou tam dvě jeho bývalé lásky, které jsou popsané velmi tvrdě, velmi teda bez nějaké lítosti až, nebo s přehnanou lítostí, jako velice realisticky až tak krutě. A pak je tam teda, ale náhle se objevuje ta jeho vysněná láska Kamí, s kterou, jak on posléze zjišťuje, tak to byla láska jeho života a on si ji vlastně měl vzít, ale toho nenapadlo ve chvíli, kdy s ní žil chvíli. A opustil jí. A on to vlastně podává jako největší chybu svého života, když tady takhle na stará nebo na starší kolena prozří. A opravdu v té chvíli je takový až neuelbekovský, že najednou vidí všechno velice růžově a jí podává, prostě popisuje tu lásku jako vrchol lidského života. To jsme v těch předchozích knihách až takhle neviděli. Může to být taky, protože v názvu románu máme ten název serotonin, což je hormon štěstí. Může to být samozřejmě třeba i dopad té jeho léčby, že najednou takhle vidí svět, ale to jsou interpretace, které my se jako čtenáři pak tam stavíme.
Mimo to téma lásky a toho romantického tomu, tam pro mě vystupoval silně téma zemědělství. Sám Welbeck vystudoval zemědělskou školu, stejně tak jako jeho hlavní hrdina, který pak pracoval mnoho let na ministerstvu, aby postupně vlastně sledoval úpadek tohoto odvětví a vlastní neschopnost chránit lokální producenty. Tato bezutěšná situace vlastně pak vyeskalovala ve smrt Florent Claudova blízkého přítele, šlechtice a zemědělce Amerika, který se vlastně snažil něco vybudovat a vůbec to nešlo. Jakou roli podle vás hraje v tom románu právě ten motiv zemědělství?
Je to takový vedlejší motiv toho vyprávění. U Welbecka si vždycky něco hledá, čím ten román trochu ozvláštní, aby tam nebyla jenom jedna linie vyprávění. Samozřejmě zemědělství je ve Francii velké téma. My si často děláme legraci z toho, že francouzští zemědělci požerou všechny dotace a tak dále. Ale on to podává velmi věrohodně, jakože vlastně tahle jeho postava je šlechtic, který všechno jmění, které zdědil, dává do toho, že chce udržet nějaký svůj ekologický chov bio a udržitelný a tak dále, a ono se mu to nedaří. Říkalo se tehdy ve Francii, že Welbeck předpověděl hnutí žlutých vest, což nebyla tak úplně pravda, ale popsal nějakou skutečnost, která tam je, která v té společnosti existuje.
Jak moc je tím pádem ten jeho román ukotvený v těch francouzských reáliích? Lze ho vůbec jako číst stejně intenzivně i mimo francouzský kontext, mimo tu znalost? Nemůže se, nevím, polovina z toho ztratit v překladu? Úvozovka.
To je docela zajímavá otázka. Samozřejmě my ho můžeme číst a vykládat si ho po svém, zasazovat si ho do svých zkušeností, znalostí, do svého okolí a tak. Ale ona jako určitá docela velká rovina toho textu je postavená i na tom, že například Welbeck uráží kde koho z celebrit, z velkých osobností, uráží levičáky, pravičáky, aristokraty, katolíky, ministerské úředníky, a často jmenuje jenom konkrétní jména a nevím, jestli každý český čtenář si tahle ty reality potom spojí do toho správného obrazu. Takže on, když takhle do někoho se tam pustí, tak každý čtenář francouzský přesně ví, o kom teď mluví a proč ho jenom v jedné větě zmíní. Zrovna tak jmenuje třeba i značky, které jsou asi spíš globální.
Každopádně Serotonin je Welbeckův sedmý román. Vybočuje nějak z jeho tvorby, kterou odstartoval v roce 1994 románem Rozšíření bitevního pole, nebo se dá říct, že píše jako mnoho jiných autorů stále stejný příběh, v jeho případě spíš příběh vyprázdněného, nějakého osamoceného, bezradného bílého muže, který čeká, až se ten svět nějak tak sám spraví?
Já myslím, že už ani nečeká, že se spraví, že on spíš popisuje, jak je čím dál horší, ale jinak samozřejmě dá se říct, že v té jeho prvotině, která vyšla česky jako Rozšíření bitevního pole, takže tam už je obsaženo všechno, často se to i říká, někteří francouzští kritici říkají, že to byl jeho nejlepší román a už se nikdy nepřekonal, myslím, že tam určitý posun je. On mimochodem se teď u Welbeck vyjadřoval i ke covidu a ke koronavirové krizi a prohlásil, že na rozdíl od jiných nemůže říct nebo nesouhlasí s tím, že by nás ta krize někam mohla posunout a pokud nás posune, tak jenom, že urychlí to, co už je špatné. Takže nemáme čekat žádný příchod nového světa, příchod něčeho očištěného a tak dále, jak se někdy říkalo, ale máme čekat jenom další hrůzy.
Myslím, že přesně tam zmiňuje, že ten svět bude jenom horší.
Ano.
Že nás opravdu nic dobrého nečeká. A jinak Michel Welbeck bývá označován docela logicky za proroka takového éry nihilismu. A vnímáte to stejně, nebo si takovou škatulkou znemožňujeme vidět třeba právě další jeho roviny, kterých ve svých vrstevnatých textech předkládá?
To tak jako nihilismus tady třeba s covidem vidíme jasně. On asi chce vidět prostě ten svět bez pozlátek, jako opravdu takový, jaký je. Pokud jde o to dílo, tak tam je to trošku složitější, protože my vlastně nemůžeme zase všechno to jeho tvrzení a to, co on tam píše, brát úplně jako prvoplánově, protože on to jsou popisy, které jsou dané přes ty postavy, takže tam mluví postavy nebo my čteme jejich myšlení i v tom Serotoninu, že to všechno není u Welbeckův názor, to jenom on se jako vžívá do té své postavy. Takže těžko směšovat tady ty dva pohledy, ale jako řekla bych, že Welbeck sám určitě není žádný velký optimista.
Když se bavíme o jeho díle, můžete sama za sebe jako překladatelka a říct třeba, který z jeho románů vás oslovuje nejvíc a proč?
Mně se nejvíc líbila Mapa a území, která taky vyšla česky, jako prakticky všechny jeho knihy, protože mně přišel ten román velice zajímavě postavený z hlediska struktury toho textu a z hlediska překvapení, která nabízí. Serotonin, ale musím říct, že jsem taky si přečetla celkem s chutí.
Vzhledem k tomu, že dnes se v Art Café budeme bavit s tvůrci s Meat Factory o tom, jak lze Serotonin převést na jeviště a jak se jim to povedlo, možná s tím museli zápasit a co šlo naopak dobře, tak umíte si vy představit, vy jste předpokládám včera tu premiéru neviděla, když jsme se bavili, tak umíte si představit Serotonin na jevišti, román, který je takový esejistický a plný úvah a analýz.
Umím si ho představit, ale umím si představit, že to musí být velká práce jak pro dramaturga, tak pro herce jako vypíchnout z toho textu něco zajímavého, tak aby to nebylo jenom takové uplakané nebo bolestínské, aby tam bylo víc těch rovin, které ta kniha nabízí. Ráda se půjdu podívat a opravdu lituju, že mi premiéra utekla.
Díky moc za váš vhled do Welbeckovy tvorby.
Objevte si Welbecka sami.
Díky.
Zvu vás ke čtení. Naschledanou.
A my budeme pokračovat postupně dál už i s tou otázkou nebo s těmi otázkami, které Jovanka Šotolová, šéfredaktorka portálu iLiteratura.cz, překladatelka z francouzštiny a vysokoškolská pedagožka, která tady trošku nastínila ke konci, když jsme se bavili o tom, co může serotonin přinést na jeviště, protože už po další skladbě si budeme povídat s Natálí Deákovou, režisérkou, a s Matějem Samcem, který stojí za dramatizací tohoto románu. Teď si ale poslechneme další skladbu z playlistu Anny Rybanské, finské elektronické duo, trvale usazené v Berlíně, Amnesia Scanner, poslali do světa další vlaštovku k očekávanému novému albu Tearless. Stejně jako v singlu SSK z loňského podzimu, tak v poslední skladbě S Tearless hostuje opět peruánská vokalistka Lalita. Release LPčka Tearless je posunutý na 19. června, ale my si už teď v Art Café poslechneme jejich sonickou reflexi, jak vnímají planetu Zemi v době, kdy převládajícím narativem je kolaps. Amnesia Scanner a jejich Tearless. Ve vltavském Art Café dohrálo finské elektronické duo trvale usazené v Berlíně Amnesia Scanner s peruánskou vokalistkou Lalitou. A já už konečně vítám naše dnešní hosty, režisérku Natáliu Deákovou. Dobrý den, Natáliu.
Dobrý den.
A dramaturga Matěje Samce. Ahoj, Matěji.
Ahoj.
Jak už jsem zmiňovala, tak včera proběhla ve smíchovské Meet Factory premiéra představení Serotonin podle románu Michela Welbecka. Po té koronavirové pauze, kdy byla divadla zavřená, tak ta premiéra má pro vás, předpokládám, i trochu větší a širší významy. Můžete jenom na začátek říct, jak jste včerejšek prožívali?
Velmi intenzivně, protože ano, asi i protože byla tam ta karanténa, tak jsme byli ještě o to víc natěšený na zkoušení a bylo to opravdu velmi intenzivní zkoušení, které jsem opravdu dlouho nezažila, jestli vůbec kdy. Takže ano, prožívali jsme to tím pádem včera jako následně tady k tomu prostě velmi, velmi intenzivně a naštěstí teda snad se nám to nějak povedlo.
Ano, mohu to potvrdit, bylo to velmi intenzivní. Trošku mi to připomínalo něco jako časy na Damu, trošičku, když se to takhle prožívalo fatálně všechno, tak takový to bylo po mnoha letech zase.
Takže ta intenzita byla v prožívání, nebyla v čase, který jste tomu třeba věnovali? Nebo
no vlastně jo, času nám vlastně vzniklo na to mnohem víc, protože bylo nutné přesunout začátek zkoušení i termín premiéry, takže jsme vlastně dostali skoro měsíc času navíc, což teda v tomhle případě bylo bezvadný, protože já jsem se tou dramatizací trápil dlouho, ale byl jsem opravdu rád, že si ji můžu trápit ještě déle, protože bylo to složitý.
Možná než se úplně dostaneme k těm úskalým dramatizace tohohle typu textu, tak já jenom připomenu, že vaše letošní sezóna, myslím v Meet Factory, tak má název Hluk a ticho malých věcí. Matěj, mohl bys jenom trošku přiblížit, jak právě volba Serotoninu, volba tohohle titulu, tohohle bestselleru do té dramaturgie zapadá?
Jako možná ty malé věci právě znamenají, že člověk prostě řeší, řekněme, může řešit úplnou maličkost, úplnou nějakou drobnost, ale pokud se jí zabývá opravdu intenzivně, tak ta věc může být poměrně dramatická, dramatičtější třeba než různé politické pohyby globální a vlastně ta postava, hlavní postava Serotoninu v podstatě přemýšlí o tom, přemýšlí tak nějak o lásce, vlastně o něčem, což není nic složitého, nic, co by se nedělo každému, co by neprožil úplně každý, ale vlastně ten způsob, jakým to dělá, je opravdu pozoruhodný, protože prožívá něco, co si dovolí prožít málo kdo, řekl bych.
V úvodu Jovanka Šotolová vlastně představila témata a kvality, které Michel Welbeck umí do literárního a kulturního světa, společenského světa přinést. Čím vás jeho literární hra tak strhla, že jste se rozhodli vykřesat takovou divadelní podobu z románu, který asi není úplně dramatický? Proč jste vlastně měli potřebu ho inscenovat mimo tady ty věci, které ty si už jako zmiňoval s tou láskou? Co tam je takovým zásadním tématem? Možná, Natálie, otázka na vás.
No, to vlastně bylo to trošku složité, ten začátek, protože my máme oba dva s Matějem u Welbecka hrozně rádi a i jsme se o něm bavili ještě v předešlých letech, jestli bychom něco od něj neuvedli. ale nějak prostě to vyšumělo a pak přišel serotonin, který když jsem si přečetla, tak mě vlastně na jednu stranu jako strašným způsobem iritoval a zároveň hrozně zajímal. A vlastně to byl hrozně jako takový pocit, jsem už dlouho u knížky neměla. A Matěj mi právě nabídl, jestli to teda nechceme dělat. A mně se teda v první chvíli do toho opravdu vůbec nechtělo, protože mi to přišlo vlastně, že je v tom hrozně moc takového jako jakéhosi bahna. Nebo něčeho vlastně velmi, velmi temného a trošku špinavého nějak prostě vnitřně. Nebo vlastně nějaký takovýhle odstíny lidské psychy, kterými nevím, jestli se mi úplně chtělo zabývat, ale vlastně jsem si říkala, možná právě proto bychom se do toho měli pustit, že tam je něco, co vlastně nás nenechává v žádném případě děl hostejnými. A myslím, že to je právě tenhle, právě ta kombinace toho, že se bavíme o banalitách a banálním životě, banálním člověku versus vlastně tady ty prožitky vlastně hluboké bolesti, které ale nejsou vůbec sentimentální, velmi, jsou velmi autentické, velmi vlastně brutálně a přesně popsané. A vlastně to je asi něco, co mě na tom bavilo úplně nejvíc v té první fázi.
Můžeme se, Matěj, vydat už k otázkám toho zápasu s tím textem a přípravy té dramatizace?
Můžeme.
V reportáži Veroniky Štefanové, která vlastně minulý týden byla u vás asi na technické zkoušce a dělala s vámi kratičký rozhovor do ranní mozaiky, tak tam si vlastně prozradil, že ta konečná podoba textu je spíš kolektivní práce. Přesto určitě tu hlavní část toho vkladu jde asi za tebou. Jak jsi o té dramatizaci uvažoval a jak ten proces přípravy textu pro jeviště probíhal? Jsi měl třeba nějaké fáze i v kontextu toho, že jste měli měsíc zkoušení navíc?
Jednoduše jsem se pokoušel najít náznak nebo nějakou stopu nebo nějakou skulinu pro dramatickou situaci. Bylo jasný, že ta dramatická situace musí vycházet primárně z té hlavní postavy, ze situace, která se odehrává třeba ne vně, ale uvnitř toho člověka, s čím vlastně zápasí, co za hlasy se vlastně v něm, jaké hlasy se v něm pohybují, jaké hlasy v něm mezi sebou diskutují. My jsme vlastně s Natálií před časem dělali takovou inscenaci Hoří, a to se do běh Mohafes, kde jde trošičku podobnou problematiku, tak tam se hlavní postava vlastně vyrovnává s traumatem, s posttraumatickou stresovou poruchou. A tady vlastně taky jde prostě o hodně vnitřní záležitost a hodně vnitřní zápas, ale samozřejmě nemělo to být monodrama, takže vlastně co ty postavy vlastně zastupují a jako kdyby proč se mu objevují a jak. No a v podstatě já jsem asi jako měsíc a půl jsem strávil tím, že jsem se pokoušel rozepsat tak jako, co by se stalo, kdyby se Florent Claude skutečně setkal s Camille, jak by vypadalo to setkání, jaké by mohly mít verze, a myslel jsem si, že od toho tu dramatizaci nějak odpíchnu, což se nestalo a nakonec jsme to dělali jinak, ale bylo to dobrodružné. No a samozřejmě šlo o to, že jsem na první zkoušku přinesl prostě text, který jako nebyl hotov, a všichni se k tomu nějak vyjadřovali a postupně jsme to tak doladili.
V tom textu jsou i fragmenty z nějakých dalších jeho prós, i básně tam zaznívají. Byla to nějaká potřeba vytvořit širší obraz za hranice serotoninu? Přitáhnout tam víc Welbecka, než ho tam bylo?
Ani ne. Já jsem teda se snažil se opravdu tím Welbeckem znova pročíst vlastně jako v rámci přípravy na tu dramatizaci. Musím říct, že právě ona už o tom mluvila paní Šotolová, že rozšíření bitevního pole, ta jeho prvotina, vlastně je kniha, která mě v tomhle kontextu inspirovala vlastně vůbec nejvíc. Objevují se tam části právě, nebo části, opravdu kousíčky, nebo motivy, nebo věty z rozšíření bitevního pole. Ta postava vlastně čím si tomu Florentu Claudovi podobná, ona taky tak nějak stojí, jako kdyby mimo život vlastně, jo, jakoby mimo vztahy partnerské, a vlastně je v odstupu, s odstupem se na to dívá. A v té poezii se mi zdálo, že teda je opravdu strašně inspirativní jako zdroj, takže z toho tam je docela hodně, ale spíš to byly takový potom už, že si o to ty situace sami řekli, o nějaké dotvoření, a já jsem najednou jako věděl, že můžu šáhnout prostě k jeho motivům, které se objevují v těch dalších knihách, no.
No, pojďme si říct, jak ta inscenace vypadá, abychom trošku z toho knižního literárního světa a teďka možná nějakého koncepčního přešli na jeviště. Jenom připomenu teda, že ústřední postavou je 46-letý zemědělský inženýr Florent Claude Labrousse, kterého jste nechali vlastně tak, jak je v té předloze, který tak nějak probendil život. Vy jste do hlavní role obsadili o 5 let mladšího Jana Hájka. Můžete jenom představit, jak tahle spolupráce vznikla, jak jste ho přizvali a jak jste vůbec o tom obsazení přemýšleli?
Tak my vždycky si s Matějem řekneme ideální varianty, které by nás zajímaly, proč troškařit.
Tak, a pak ukusujete.
A pak ukusujeme a tady nám to vyšlo teda úplně přesně, prostě ideální varianta se zrealizovala. Honza Hájek nás napadl, protože je to skvělý herec, je v tomhle věku, ale spíš než o nějakou podobu, úplně vněškovou s tou postavou šlo asi o, já jsem to právě zmínila, myslím právě v tom rozhovoru pro týdenní rozhlas, o nějaké mentální souznění s autorem, protože myslím, že dělat zrovna tady toho autora, aniž by člověk byl schopen se do jeho myšlenkových pochodů ponořit, nebo spíš do toho světa velmi specifického, jakoby víc než tak herecky se to tak dělává, opravdu je nutné jakési souznění a to jsem byla přesvědčena, že právě Honza Hájek má, nebo může mít. Ani jsem nevěděla vlastně, jestli ho čet kdy, ale tak jsem si představila, že by si mohli nějak konvenovat. A tak jsme se teda rozhodli ho oslovit a myslím, že zrovna v den, kdy mu Matěj volal, tak si zrovna v ten den koupil serotonin, tak to i sám považoval za jakýsi znamení.
Znamení, jasný.
Tak a my taky, no, takhle to vzniklo prostě. A samozřejmě i ten typus toho, že vypadá mužně, což by nějak měl, nebo měl ty, jak se popisuje, že má z jistých úhlů hrubé až mužné rysy, tak to samozřejmě byla jakoby asi nějaká třešnička na dortu, kterou jsme taky potřebovali a kterou ten Honza nabízí, ale myslím, že tam ale je trošku typově jinde, protože myslím, že Ulbeko píše o něm, že to je podsaditý chlap, jo, spíš nižší, myslím, a což teda Honza Hájek je spíš takový vzdušný typ, ale to je tak jako asi jediný rozdíl podle mě.
Už jsme se bavili o obsazení, tak ještě z těch prvních věcí, které člověk samozřejmě vidí a které se nemění vlastně po celou dobu té inscenace, tak je scéna Pavla Svobody. Vlastně vy jste, Natálie, s Pavlem Svobodou už v minulosti spolupracovala, že to asi nebylo poprvé, když jste se potkali. A nevím, jak to popsat přesně, asi možná mi klidně pomožte, ale té scéně dominuje taková jako stropní žaluzie, trošku mi to jako připomíná ta... Ano, asi žaluzie, nevím, jak jinak to nazvat, která to vlastně zastřešuje, nehýbe se, je to statický. A na scéně vlastně kromě toho ještě konferenční stůl, kožená autosedačka na kolečkách z určitě nějakého hogofogo vozu, ve které vlastně ten Florent Claude tráví většinu času. Jak jste vlastně společně s Pavlem Svobodou o tom prostoru scény přemýšleli?
No, já jsem si právě Pavla vybrala proto, protože je schopen vlastně jako nějakého si metaforického vnímání, nebo je to spíš taková jeho devíze, že ty věci rozhodně nevnímá realisticky a nechce je ukazovat realisticky, což tuto chvíli, kdy se nacházíme vlastně v uvnitř hlavy hlavného hrdiny, je to vlastně velice subjektivní příběh, tak vlastně tady žádný realismus, takzvaný objektivní realismus, jako nepřicházel v úvahu. Takže jsme přemýšleli asi samozřejmě, co je v možnostech, jak prostorových, tak finančních, udělat vlastně nějakou jednoduchou zkratku, něco, co fakt je nadřeň, stejně jak vlastně i to vyprávění jde nadřeň, tak vlastně tam mít opravdu něco vlastně velice znakového, jednoduchého, což pak je, nebo myslím, že tenhle styl se snažíme držet i v tom herectví vlastně, aby vlastně to nějaký minimalismus, který se snaží vlastně až na dřeň, tak vlastně tohle jsme nějak, nebo takhle, já jsem ho nějak instruovala, že potřebuji vlastně něco podobného a on vlastně přišel tady s touhle roletovou, on to těžko popisuje, protože to není úplně konkrétní, ale ano, má to samozřejmě připomínat ty rolety, zároveň to může být trošku i nebe nějaký prostě v jistou chvíli, no je to prostě a zároveň to je to jako ta šikmá plocha, prostě ten strop, který vlastně vytváří nějakou úzkost nebo nějaký, no, nějaký tenhle pocit prostě, že něco na člověka padá a spadne to, protože už je to nakloněný. Jako vlastně tohle všechno nějak vlastně probíhalo v těch debatách nebo nějak tak si to, tak jsme si to pojmenovali. No. Mm-hmm.
Já bych další část našeho rozhovoru nechala až po další skladbě, kterou můžeme pustit z playlistu Anny Rybanské. Možná ještě doplním, mě napadá, že jsme zmiňovali, že kvůli obsazení, že Jan Hájek hraje hlavní roli, ale dále se tam vlastně představí na scéně ještě Andrea Elsnerová jako Kamil zmiňovaná, která dokonce vlastně na té scéně celou dobu s ním. Diana Toníková jako Claire a Tomáš Drápela jako Aymeric, teda jestli správně říkáme jméno, klidně mi pomožte.
Aymeric,
pardon, úplně mám tady.
Aymeric.
Je to francouzština záludná. O té inscenaci jenom připomenu pro naše posluchače, že si povídáme s Natálií Deákovou, režisérkou, a s Matějem Samcem. A teď už pojďme k tomu playlistu Anny Rybanské, která vybrala další skladbu. Bude to německý producent a zvukový inženýr Uwe Schmidt, vystupující pod Nickem a Tom Tiem, a který vydal na label Rester kolekci materiálu žánru, který sám specifikoval jako hardcore pop. Album nazval znaky rovnítkem menší a číslovkou 3, který dohromady symbolizují srdce, což se tam taky k dnešnímu tématu hodí, a pro hlasovou linku vygeneroval avatar Enitu X1N. Z alba si poslechneme track Almost Unit 0.9 Almost Unit. Německý producent Uwe Schmidt ve vltavském Art Café, ve kterém si povídáme dál s režisérkou Natáliou Deákovou a dramaturgem Matějem Samcem o jejich novém představení Serotonin pro Meat Factory. Připomínám ještě, že Serotonin měl premiéru včera. A možná ještě by bylo fajn se vrátit k tomuto bestselleru trochu jenom v číslech, abychom si aktualizovali. On přece jenom už je to nějaký čas, co vyšel. Krátce po svém vydání začátkem loňského roku se stal evropským bestsellerem. Ve francouzském nakladatelství ho vydali rovnou v nákladu 320 tisíc, bylo to začátkem loňského roku. Následující týden vyšel román v němčině, ve španělštině, v italštině a koncem týdne francouzské nakladatelství muselo zorganizovat ještě rychlý dotisk dalších 50 výtisků. My jsme se románu dočkali, jak jsem zmiňovala, loni v létě, takže taky poměrně rychle. Ten román vyšel jako ostatní Welbeckovy romány v nakladatelství Odeon a stal se taky knihou roku v anketě Lidových novin za minulý rok. Musím ještě přinést takové drobné téma, které se s četbou Serotoninu a z ostatních románů Welbeckových přeložených právě do češtiny, tak možná některým čtenářům se objevuje nebo přicházím na mysl. A to, že vlastně i ze své čtenářské perspektivy se mi několikrát stalo, že jsem měla pocit určité zašmoudrchanosti v tom překladu. Nevím, jak jste se popasovávali vy, jestli třeba ten text pro tu inscenaci, jestli jste používali přesné citace, nebo jestli jste narazili taky na určité nevyladění toho textu. Jak jste tedy s tím pracovali? Byli jste třeba i v kontaktu s překladatelem, nebo jste ten text upravovali?
Ne, nebyli jsme teda v tomhle případě v kontaktu s překladatelem, ale je možná pravda, že určité zašmedrchnosti jsem tam cítil, nebo jsme tam potom cítili všichni. Já se k tomu nemůžu vyjadřovat, protože nejsem frankofonní a kompetentně, ale my teda většinou to moc nějak neprožíváme nějak vážně, že by bylo nutné dodržovat přesně, jak je to napsané, takže se to nějak prostě upravovalo opravdu tak dlouho, dokud to nějak nefungovalo. Pamatuju si například, že, a to nevím, jestli je prostě problém překladu, ale že jsme strašně dlouho diskutovali o tom, jak pracovat nebo jak se zbavit slova četník, četnictvo a tak dál, jestli opravdu je to jakoby vhodné. No, to jsme řešili strašně.
Natálie, vy jste taky nějak s tím textem zápasil, nebo nevím, vaším rodným jazykem je slovenština. Mm-hmm. Nevím, jak je to s Welbeckovým překladat do slovenštiny, nebo jestli vy třeba jste původně s ním pracovala ve slovenském textu.
Vůbec, já už čtu skoro jenom česky. Teda spíš slovensky už nečtu, takže jako u Welbecka jsem vlastně mimo knihu esejí, která teď se nespomenu, jak se jmenuje, z kterou jsme nějak i čerpali, tak ta vyšla vlastně ve slovenštině, tu jsem teda četla teď v rámci příprav, ale.
Ona česky, myslím, ještě nevyšla, tak připravuje Vyšehrad teďka teď v červnu. Někdy,
Takže to je teda moc zajímavá, ale jinak, co se týče toho překladu, tak ano, přesně měla jsem nějaký místa, který mě tam jako trošku jak kdyby udeřili do očí, ale ale zrovna to četnictvo teda, to jsme opravdu řešili, no, jestli teda je to, jestli se to tam tak říká teda takhle archaicky, jako, nebo prostě to má být policie, no.
Tak. A když se přesuneme tady od krátkého povídání o tom o překladu, o tom, jak vlastně ten text se přizpůsobuje projeviště, tak v tom úvodním bloku, ve kterém jsme se bavili o tom, že to je vlastně román nebo představení, inscenace, která se odehrává v hlavě, je to velice subjektivní. V tom představení zaznívají určité hlasy z jeviště zní. Můžete říct něco trochu k ním, protože tam se ozývají, tam pracujete i se zvukovými nahrávkami.
No, pracujeme, no. My jsme třeba řešili postavu Juzu, jestli ji opravdu potřebujeme a pak nám došlo, že vlastně on je takový produkt umělého světa, že může být klidně vlastně jenom virtuální, jenom prostě ze záznamu. Naopak možná to trošku i nějak vybudí divákovou fantazii a víc si ji představí, což zrovna u tohoto typu postavy je vlastně možná dobře, než předkládat jako něco jasně konkrétního. A, no a jinak ty hlasy, no pak je tam teda postava MacBooka, což vlastně bylo trošku, jak kdyby malinko to začalo možná jako znouzecnost a pak nám to přišlo, je to vlastně docela dobrá cesta, jak tu jeho vlastně izolaci ještě podpořit tím, že vlastně jediný, s kým už si povídá, je vlastně ten jeho MacBook, který teda i v té knize má zásadní roli, že jo, říká oni, že vlastně celá jeho minulost váží 1100 gramů a všechno je v tom Macu. Takže vlastně jsme jenom tady to podpořili vlastně nějak a zdivadelnili vlastně tím, že se teda z něj stala postava. A jinak ten zvukový plán je vlastně, já teda obecně mám vlastně k tomu nějak sklony na ten zvuk dbát a na tu zvukovou a hudební složku prostě dát vlastně důraz, protože je to stylotvorný a určující nějak charakterotvorný vlastně pro tu inscenaci. Takže a tady obzvlášť to nabízelo právě tím, že je to subjektivní svět Labrusta a teď jak ho udělat, že jo, jak to udělat na jevišti, který je vlastně poměrně konkrétní, tak ten zvuk se přímo nabízel vlastně, že ten nám vlastně k té subjektivizaci, k tomu, jakým způsobem ho zefektujeme, jak ho použijeme, prostě, že nám vlastně k tomu nějak napomůže, aby ten dojem opravdu byl, no, vlastně, že to je ten subjektivní svět vlastně. Mm-hmm.
Vy máte zkušenost taky s tvorbou pro rozhlas. Ovlivňuje vás to právě v tom vnímání toho zvuku a s tím, že nějakým způsobem na to třeba víc myslíte nebo pracujete
určitě,
s ním divadlem?
Určitě, 100%.
Nechci prozrazovat, ale vlastně ten intenzivní nebo nejintenzivnější třeba takový jako zážitek emocionální je třeba taky díky zvuku. V tom představení nějaký subjektivní zážitek můj divácký ze včerejška. Pojďme možná ještě představit, ještě jak fungují ostatní postavy, které vlastně přicházejí a vracejí se, nebo zmiňovaná Kamil v podání Andrej Elsnerové je vlastně viditelně pořád přítomna celou dobu inscenace na židli a v oblečení, ve kterém ji Florán Claude poprvé vlastně viděl. Je tam ta vzpomínka pořád takhle uložená, přítomná na té scéně. Jak ještě třeba jak jinak, jakými cestami ještě budujete právě tu iluzi, že ten příběh se odehrává v hlavě?
No já myslím, že vůbec tenhle princip, že on v podstatě ty postavy si tam přivolává, řekněme, že tu Claire, tu postavu, se kterou se setkává jako s první, si vyloženě zve na jeviště, říká dámy a pánové, Claire, vlastně v nějaké prostě show televizní nebo kde, a trošičku se mu to vymyká z rukou, protože tak, jak to tak v životě bývá, nebo v našich mozcích bývá, že myslíme na to, na co chceme, ale někdy se tam prostě většinou se tam zároveň vkrádá parazitně taky to, na co myslet nechceme a co třeba jsme dlouho vytěsňovali, tak se tam najednou z nějakého důvodu objeví, což možná je potom nějak případ té Kamil, nebo možná i toho Amerika, řekněme, ale v podstatě myslím si, že tady ta otázka toho, na koho chci myslet, koho potřebuju v tuhle chvíli do té své jako show, kterou si hraju sám pro sebe, nebo kterou možná jakoby předvádím těm divákům, a koho nechce, kdo tam za mnou se vplíží, je nějaký princip, se kterým se pracuje.
Nevím, jestli chcete ještě Natále něco dodat. V té květnové reakci, vlastně, o které jsme mluvili i s Ivankou Šotolovou, kdy vlastně Velbek se vyjadřoval k té situaci kolem pandemii, tak v té eseji pro rozhlasovou stanici France Inter zmiňuje, že svět nebude po pandemii lepší a naopak horší, protože dojde ještě k většímu vzdalování lidí a rozpadání vlastně na mnohem menší ještě skupinky. Na to vzdalování a odpojení od sebe i od ostatních je vlastně hlavním problémem Florent Clauda. A protipolem o to odpojování od sebe samotného je láska. My už jsme o ní trošinku mluvili. Jaký prostor má vlastně láska ve vaší inscenaci? Jaké tam má místo?
Já myslím, že tam asi latentně je přítomná pořád. Tím, že je tam ta Kami. Že vlastně je to, jako pro mě právě ten serotonin je právě, už to zaznělo právě v tom úvodu, že vlastně se tam objevuje víc než kdykoliv předtím vlastně velmi otevřeně téma lásky a proto mi to vlastně přijde hrozně silný. Takže ten Uelbeck vlastně, který celou dobu se tváří, jak je cynik, a tak se vlastně ukáže, že takový vůbec není. A pak si člověk pustí ještě ty filmy, ty ten paradokument Únos Michela Uelbecka a tak nějak ho pozoruje a zjistí, že vlastně asi to tak, ten člověk je vlastně velmi křehký, si myslím. A, no a to si myslím, že vlastně skrz to, jak se nám odhalí v serotoninu a lásce vlastně najednou úplně bez jakýchkoliv komentářů a jízlivých dodatků vlastně na výsostné postavení v lidském životě. A já doufám, že to tam máme prostě nějak přítomný, protože jsme se o tom povídali pořád.
Já jsem si říkala, že to zkoušení určitě muselo být zajímavé právě zejména v tomhletom tématu mezi tím, jak každý to vidí a každý vnímá a prožívá vztahy, které vlastně jsou velkým tématem toho románu i té vaší inscenace. Inscenování Velbekových románů vlastně není to poprvé, co se to objevuje v Čechách. Serotonin samozřejmě patří to prvenství i vám, ale v roku 2010 v Národním divadle v Brně tehdy Jan Mikulášek a Dora Viceníková uvedli Velbekův Průzkum mravů na příběhu dvou bratrů Elementární částice. Za zmínku možná stojí i v rámci takové jako rešerše toho, co se nedávno dělo, taky slovenské uvedení románu Podvolení v roce 2016 právě v režii Mariana Amslera v divadle Arena v Bratislavě, kterého jsem za okolností viděla sedět na premiéře i včera. A stejný text vlastně Podvolení uvedli v hamburském Schauspielhausu v režii Karin Bayer, pouze ale jako monolog Edgara Zelkeho s velkým vyřezaným křížem v pozadí, takže úplně na to šli trochu jinak. A Berliner Ensemble mají vlastně ještě teď na repertoáru skoro tříhodinové Možnosti ostrova v režii Roberta Borgmana. Inspirovali jste se vy třeba u jiných uvedení Velbekových textů na jevišti? Viděli jste některé ty inscenace? Přišly vám zajímavé, provokativní? Říkali jste si u toho takhle určitě ne, nebo takhle naopak ano?
Tak teď budeme asi působit trošku jak ignoranti, ale já jsem viděla jenom toho Mikuláškovi Elementární částice. Bohužel Podvolení jsme nestihli, co jsme chtěli vidět, ale to se bohužel odernírovalo a nebo spíš neodernírovalo, jak nám bylo včera řečeno, ale prostě už se to nehraje. Takže to jsme bohužel neviděli a do toho Hamburku jsme vyloženě na ten serotonin ani nechtěli jet, jako viděli jsme trailer a možná teď už bych se na to ráda podívala, ale...
Mně se nějak zdá, jakoby třeba, nevím, jak v tom Berlíně, ale že z toho, co jsem třeba viděl, ještě to vlastně Lucie Málková před časem v Meet Factory zrovna uvedla vlastně takovou dramatizaci Platformy pod názvem You Happy, Me Happy. Mně se zdá, že mě zajímalo vlastně jít fakt jakoby trochu jinou cestou, než tyhle ty záležitosti, které tak jako zvnějškovávaly ty efekty, ten cynismus nebo tu perverzi, a vlastně jít fakt víc dovnitř, no, jakoby do hloubky té postavy, což ten serotonin se mi zdá, že opravdu umožňuje.
Náš čas pro naše povídání bohužel nějak rychle uplynul, vůbec tomu nerozumím. Napadají mě ještě nějaké dotazy, které bych tady na vás měla. Každopádně asi můžeme doporučit v tuhle chvíli našim posluchačům, kteří vydrželi až doteď, poslouchali a mají Michela Velbeka rádi a chtěli by vidět, jak vypadá serotonin na jevišti. Můžete na závěr našeho rozhovoru pozvat, kdy můžou vidět serotonin v Meet Factory?
Sledujte stránky Meet Factory a přijďte, až uvidíte tam termíny v září nebo tak. A nebo přijďte na něco jiného. Hrajeme taky s Natálií Psí dny v bazénu Barandovských teres. My jsme je vymysleli a hraje je naši herci.
Já vám oběma moc děkuji za povídání o serotoninu a přeji, ať se nadále daří.
Děkujeme za pozvání a naschledanou.
Naschledanou.
Ahoj.